Visión da inclusión para min. Para min a inclusión consiste en garantir que todas as persoas poidan participar plenamente na sociedade, sen importar as súas diferenzas físicas, cognitivas, culturais, económicas ou sociais. Iso só se consigue se somos quen de eliminar barreiras e crear condicións que permitan a igualdade de oportunidades, o respecto e o sentimento de pertenza para todo o mundo. A nivel escolar supón adaptar métodos educativos, asegurar accesibilidade, promover a diversidade e combater a discriminación.